ዝረደ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም መደብ ህዝቢ ምስል ብክንሓልፍ መደብ ህዝቢ ምስህዝቢ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ንኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስን ህዝቢ ኣሜሪካን ዘስምዕዎ መደረ መሰረት ዝገበረ እዩ ተወሎ ለገብርኤል ንሓሙሽተ ተንተንቲ ዓዲምሉ ኣዘራሪቡሎ
ሓሙሽተ ኣጋይሽ ኣለኹምኒ ዝተፈላለየ ሞያ ተዋፊርኩም ዘለኹም ተመስገን ተካ ዮሃንስ ዓንደ ክፍሎም መለስ ሰለስተኹም ጠበቃታት ወይ ሰብ ሞያ ሕጊ ኢኹም ካልእ ምህ ዓንደ ማርያም ተንታኒ ወፍሪ ንግዲ እዩ ካልእ ድማ በርሀ ስዩም ኣብረሃ ኣሎ በዓል ሞያ ምክፋል ቀረፅ ንኩልኹም የመስግን ናይ ትማሊ መደረ ኩነት ኣሜሪካ ዘስምዑ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብኡ ዘለኩም መባእታዊ ርእቶ ንምስማዕ መጀመርታ ብኣቶ ምህ ዓንደ ክጅምር ካብ ቻርሎት ኖርዝ ካሮላይና
ይቀኒለይ ተወልደ ብመሰረቱ እቲ ዘረባ ነቲኦም ደገፍቲ ዝምልከት እምበር ነቲኦም ዘይድግፎ ነቲኦም ማይኖሪቲ ዝበሃሉ ኣፍርሒ ዘለዉ እቶም ደቂ ዓዲ ዝዓዲ ከምዚ ናሽናሊስት ዝበሃሉ ዶሚኔት እናገበሮ ዝኸዱ ዘለዉ ግዜ እዩ እቲ ማይኖሪቲ ወይ ከዓ ኢሚግራንት ግሩፕ ከዓ ብሓቂ እንዳፈርሐ ዝክደሉ ግዜ እዩ እትዛርቡ ዝነበረ ከዓ ነቶም ደገፍቱ ነቶም ደቂ ዓዲ ና ኢሎም ዝኣምኑ ካልእ ዘይካ ና የለን ዝኣምኑ ዘረባ እዩ ነሩ ኢለ ዝግምት
ራይ ናብ ጠበቃ ተመስገን ተካ ክሓልፍ ዋሽንግተን ዲሲ ንዓኻ ዝያዳ ዝምልከት እቲ ምናልባት ናይ ኢሚግሬሽን ክኸውን ይኽእል ግን ብሓፈሽኡ እስካውን ከም ዜጋ ዘለካ መባእታዊ ርእቶ ኣብ ናይ ትማሊ ዝነበረ ስቴት ኦፍ ደ ዩኒየን
ፅቡቅ ኣነ ብወገነይ ክልተ ዓይነት ቁም ነገራት የተዓዚበ ሓደ ከምቲ ልሙድ በብዓመት ዝግበር ካልኦት ፕሬዚደንታት እውን ከምቲ ዝገብርዎ መታዕራቂ ዝመስል ሓሳባት ከምኡውን ናተይ ፖሊሲ ተሳሊጡ እዩ ዘብሉ ሰባት ፀዊዕካ ተወሰኑ ንኣብነት ፖሊስ ሰባት ሮም ከም ዓይነት ሰባት ፀዊዕካ ከም ኣብነት ምቅራብ ዝኣምሰሉ ከምዝታት ዝምሰሉ መታዕራቂቱ ዝመስሉ ተለምዱ ነገራት ገይሮም እዮም ብበዚ ክንሪኦ ከለና ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብቲ ኣገዛዝኣ ወይ ድማ ኣብ መዓልታዊ ዝኮነ ኣመራርሕኦም ፍልይ ዝበለ ኣካይዳ ነዘራርባን ከምዘለዎም ፍሉጥ እዩ እቲ ናይ ትማሊ ግን ክበቀራርቡ ልሙድ ኮይኑ እዩ ዝረአ ተራእኒ ብሓደ ወገን ድማ ናቶም ናይ ዝተመረፅሉ ወይ ዝመረፆም ህዝቢ ሓሳብ ዝንፀባርቅ ኣብ ኢሚግሬሽን ይኹን ኣብ ታክስ ኣብ ናይ ዘቅረብዎ ነገራት ድማ ናይ ባዕሎም ፖሊሲ ዘንፀባርቅ ከምኡውን ነቶም ዴሞክራትስ ዕሪ ዘቆጠዐ ሓሳባት እውን ዕሪቦም እዮም ስለዚ ሕውስዋስ እዩ ነይሩ እየ ዝብል እቲ ኣቀራርባ
ራይ ናብ ቶልሳ ኦክላሃማ ክሓልፍ ዮሃንስ ዓንደ ብፍላይ በቲ ከባቢካ ዘለካዮ ዝያዳ እውን ኢሚግሬሽን ስለ ዘገድስ ብፍላይ ኣብኡ ተኪርካ
ይቀነለይ ተወልደ ናይ ብሓቂ ከይመስንካ ክሓልፍ ኣይደልን በትኩል ትገብሪ ዘለካ ኣገልግሎት ከምቲ ተመስገን ኩሎ ዝፀንሕ እዚ ዓመት እዚ ብፍላይ ብፕረዚደንት ዝተዋሃበ ዘረባ ብፍላይ ኣብ ኢሚግሬሽን ፎር ፒላርስ ኢሚግሬሽን ዝበሃላ ማለት እዩ ንክልተ ሰሙን ሰሙ ዘለው ሰርኢታት ማለት እዩ እታ መጀመርታ ዛባ ኤም13 ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ኤም13 ክንብል ከለና ካብ ናይ ሳልቫዶሪያን ኣሜሪካን ስቴት ጋንግ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እቲ ኩሉ ብዛረቦ ዝነበረ ንሕና ንኣስር ዘለና ነቶም ክሪሚናሊስት ወይ ድማ ገበን ዘለዎም ሰባት እዩ በር ነቶም ገበን ዘይብሎም ሰባት ዓይነትን ክፈሉና ዘለና ደስምዕ ማለት እዩ ግን እቲ ልዕሊ ኩሉ ናይ ትራምፕ ዝግበር ዘሎ ኣብ ጋንዲ ተጣይ ዘይኮነስ ወይ ድማ ገበን ዘሎም ዘይኮኑስ ቶም ገበን ዘይብሎም እዮም ዝርድኦም ዘሎ ማለት እቲ ካልኣይ ከዓ ብዛዕባ ናብ ሲቲዘንሽፕ ምስጋር ዝብል ነይሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሰለስተ ግዜ ንኮንግረስ ይረዮም ሓደ ነጥቢ 8 ሚልዮን ዝኮኑ ናብ ሲቲዘንሽፕ ክሓልፉ ብል ነይሩ እዚ ግን ብትራምፕ ዘይኮነስ ብኦባማ ዝተጀመረ ማለት እቲ ዳካ ፕሮግራም እቲ ሳልሳይ ብዛዕባ ቪዛ ሎተሪ ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ቪዛ ሎተሪ ድሕነት ሃገርና ብዘይውሕሲ ኣግባብ እዩ ዝግበር ነይሩ ኢሉ ንዕ እውን ተጠቅ ከብል ትእዛዝ ሓሊፉሎ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ቸይን ማይግሬሽን ቸይን ማይግሬሽን እንታይ እዩ ሓደ ኣሜሪካዊ ነብሓጉኡ ነክኡ ወይ ድማ ሓትንኡ ወይ ደቂ ሓብኡ የምፅእ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ናይ ቀረባ ዘመድ ዘይኮኑ ክመፁ ክኢሎም ነዚ እውን ደው ከብሎ ሓሳብ ኣሎ ማለት እዩ
ክፍሎም መለስ ካብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ክፍሎም መባእታዊ ርእቶካ ብፍላይ ምናልባት ተሞያካ ምስ ኢሚግሬሽን ተተሓሕዞ ትኽእል ርእቶካ ክንሰምዕ
ፅቡቅ ታንኪ ፎር ሃቪንግ ሚ መጀመርያ እቲ ስቴት ኦፍ ደ ዩኒየን ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ዝምልከት እማሜ ነዚ ቸይን ኢሚግሬሽን ዝበሃል ጠጠው ንምባል ብኣንፃር ከዓ ነቶም ኣብ ዳካ ፕሮግራም ዝነበሩ መንእሰያት ማለት እዩ ትሕቲ ዕድሞ ኮይኖም ትሕቲ 16 ዓመት ዝመፁ ብዘይ ድልያቶም ማለት እዩ ቤተሰቦም ዘምፅኦም ንዓኣቶም ኣብ ውሽጢ 12 ዓመት ዝኣክል ናብ ዜግነት ክቕይርናቶም ሳተስ ማለት እዩ። ድኸምኡ ኮይኑ እንታይ ግን ንሱ ዝደሊ ማለት እዩ ትዝሓቶ ዘሎ ንኤክስቸንጅ ነቶም ዳካ ናብ ስትንሽፕ ከምርሑ ኣብነት ከም ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ሕጂ ሕጊ ዝኾነ ዜጋ ኣቦኡን ኣዲኡን ዋላ ክሳብ ኣሕዋቱ ምርዕዋት ይኹኑ ዘይተመርዓዊ ይኹኑ ደቁ ልዕሊ ዕድመ ከምፅእ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ሕጂ ዘሎ እማመ ትማሊ ዘቕረቦ ማለት እዩ ንዕኡ ጠጠው ኣቢልካ ጥራይ በዓልቲ ቤትካ ወይ በዓል ቤትካ ወይ ድማ ደቅኻ ትሕቲ ዕድመ ትሕቲ 18 ዓመት ማለት እዩ ክተምፅእ እቲ ካልእ ናይ ኣቦ ናይ ኣሕዋት ዝኣመሰለ ጠጠው ንክብል ማለት እዩ ቼን ማግሬሽን ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ። ከምኡ ኮይኑ ብናቱ ታሽሙ ዘረኣያ ነዚ ጠጠው ኣቢልና ነቶም 1.8 ዝኣኽሉ ሚልዮን ማለት እዩ ናብ ዜግነት ንኸምርሑ ከዓ ካልኣይ ጠለብ ነዚ ደቡባዊ ቦርደር ማለት ምስ ሜክሲኮ ዘሎ መንደቕ ንኸስርሑ ገንዘብ ንክህቦ ኮንግረስ ዝሓትት ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ሕጊ ከም ፖሊሲ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ነዚ ዓዲ ዝጠቅም ማለት እዩ። ምክንያቱ ማይግሬሽን ክመፅእ ከሎ ቀረፅ ሓፈልካ ኣብዚ ዓዲ ናይ ዚ ዓዲ ፖፕሌሽን ካ ኤጅን ስለ ዝኸውን ደሎ ማለት እዩ ሕማቅ እዩ። ግን ንሱ ንፍናቱ ቤዝ ንክሕጉስ ማለት እዩ ነዚ ናይ ቀደም ስርሕ ዝነበረ ሕጊ ቀይርካ ሓድሽ እማመ ዘብሎ ዘሎ ትሽ ዝሓልፍ ኣይመስለንን እዩ። ካልኣይ ከዓ ዝረሳዕ ኮ እንታይ ኣሎ እዚ ዲቪ ወይ ድማ ዳይቨርሲቲ ቪዛ ዝብሎ ንሱ ከዓ ጠጠው ክብዝሓት ዘሎ ማለት እዩ።
ገራ ግን ኣብቲ ክእለት ስኪል ዝብሎ ወይቲ በዓል ሞያ ንኣሜሪካ ክጠቅም ዝኽእል ብዓቕሙን ብፍልጠቱን ዝብል ነገራት እውን ተባዒሉ ነይሩ እኒለ ሕልፍ ክብል ብዛዕባ ምኽፋል ቀረፅ ገለ እውን ኣልዕል ሰብ ዘበልካ ክፍሎም ቀረፅ ዘሰርሕ በዓል ሞያ ምኽፋል ቀረፅ እውን ኣሎ ኣቶ በርሀ ስዩም ኣብርሃ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሕጂ ኣወንታዊ ዝመስል ነገር እውን ምርኣይ ፅቡቅ እንዲ ቀረፅ ኣጉዲለ ይብላ ኣሎ ፕረዚደንት ትራምፕ እዚ ብኣወንታ ክግለፅ ኣይክእሉ እንዶ ኣቶ በርሀ?
ይቀኒለይ ተወልደ እቶም ፕረዚደንት ያው እቶም ዝወቕስዎም ሰባት ኣብልልዎም ስለነብሶም ጥራሕ ስለክእለቶም ጥራሕ እዮም ላንኣዱ ውዒሎም እዮም ዝብሉ ግን እቲ ናይ ታክስ ብክልተ ገጽ ክረአክል እዩ እቲ ናይካ ድልየት ኣብ ቢዝነስ ኣከባቢ ብፍላይ ድማ እቶም ሃፍታማት ዝበሃሉ ውልቀ ሰባትን ባንያታትን ኮይኑካ ረብሓታት ኣለካ ካብ ታሕቲ ብውልቀ ሰባት ደረጃ ግን ጥቕሚ ብጣዕሚ ውስን እዩ ተወሰኑ እንዳም ምስንዎ ጥቕምታት እውን ኣሎ እዩ። ኣብነት ስታንዳርድ ዲዳክሽን ዕፅፊ ጌርና እዮ ኢሎም ኣለው ግን ፐርሶናል ኤግዘምሽን ዝበሃል ነበረ ናይ ፅጉዓት ናይ ዲፐንደንስ ዝውሃብ ኣነሳ ካብ ታክስ ነፃ ዝወስፍ ኢንካም እሱ ጠፊ ሎ ማለት እዩ። ሓደ ውልቀ ሰብ ተኮይኑ ምናልባት እታ ስታንዳርድ ዲዳክሽን ካፍ ባላት ጠቕሞ ትኽእል ግን ፅጉዓት ብፍላይ ውሉዳት ዘይኮኑ ፅጉዓት ኣለዎም ሰባት ወለዲ ኣሕዋት ካሊእ ዝምድና ዘለዎ ፅጉዓት ኣለዎም ሰባት ብዙሕ ነገር ክስእኑ እዮም ካብዚ ሓድሽ ታክስ ሕጊ ማለት እዩ። ካሊእታ እዩ ናይ ኮርፖሬሽናት ካብ 35% ናብ 21% ወሪድሎ ታክስም ዝኸፍልዎ እዚ ማለት ኤፌክቲቭ ታክስ ሬት ዝበሃል ኣሎ ዋላ ካብ 21% ብታሕቲ እውን ዝኸፍሉ ክእሉ እዮም። ምስቲ ኢሚግሬሽን እውን ትናሒዙ እቶም ኣብዚ ዓዲ ሓይሊ ዘለዎም ሰባት ተጠቀምቲ ክኾኑ እቶም ናይ ቤተሰብ ፕሪንስፕል ሒዞም ብንቀሳቀሱ እዮም ወይ ንቀሳቀሲ ኢና ዝብሉ ነብሩ ሪፓብሊካንስ ምስቲ ብኣፎም ልብልዎስ ይቃራሕን እዩ ዝሰራርሓ እዚ ዝብል እዩ። ብፍላይ ምስቲ ና ኢሚግሬሽን እውን ተወሲኹ ቼን ማይግሬሽን ደው ምባል ማለት ተወሰኑ ዓሌታት ናበፅዑ ዳይቨርሲቲ ላቀነሰ ክኸድ ማይኖሪቲ ቁፅሮም ላቀነሰ ክኸድ ናነዊሕ ግዜ ፖለቲካዊ ፕላናት እዩ ንብል እውን ኣለዎም ሓደ ሓደ ወቀስቶም ማለት እዮም።
ዝኾነ ኮይኑ ሕጂቲ ጠቀስካ እውን ኣሎ ሓደ ቶም ሃብታማስ እዩ ወላ ካብቲ 21 መታክት እውን ክኸፍሉ ክእሉ እዮም ስለዚ ዝያዳ ተጠቀምቲ እዮም ዝብል ነገር ኣሎ። ግን ብሩህ ንክኸውን ኣብኡ ከለካ በዚ ፖሊሲ ናይ ትራምፕ ዘይጥቀም ሳንቲም ትኹን ኣሸሓት ይኹን ቅሩብ ዘይረክብ ክፋል ኣሎ ዶ
ኣሎ? ብፍላይ ድሕሪ ተወሰነ ዓማውቲ ትመልሶ ሓድሽ ሕጊ ተለይወፅኡ ካዋላ ውሑድ ዝበሃል ቅናሽ ለየግንዩ ናብ 10% ዝኾን ናይቲ ፖፕሌሽን ወይ ናይቲ ግብሪ ከፋሊ ኣሎ እዩ ተወሰኑ ሰባት ክውስኸሎም ክእል እዩ። ካልኣይ ናይ ኢንዲቪድዋል ናይ ውልቀ ሰባት ታክስ ቅነሳ ካብ ተወሰነ ዓማውቲ ዝድሓር ደው ክብል እዩ እቲ ናይ ሃፍታማት ኦር ናይ ቢዝነሳት ናይ ኮርፖሬሽናት ቀኒሱ ዘሎ ግን ቋሚነት ኣሎ ናይ ውልቀ ሰባት ናይ ግብሪ ቅናሽ ግን ካብ ተወሰነ 10 ዓመታት ሻብ 2025 ጥራሕ እዩ ዝፀንሕ ካብ ቋሚ ልክኾን ኮንግረስ ሓድሽ ሕጊ ከውፅእ ኣሎ ስለዚህ ዘላቂ ሆነን ማለት ላይ ወልቀ ሰባት ላይ ተክፍል ነሳውን
አራይ ተመስገን ተካ ጠበቃ እሳ ሐንሳ ተጠበኒ አላሁልኩም ዛፍ ተሐዝና ነው አንደከ ፈይድ ከና ናይ ንግዲ ክፍል ንግዲ ወንሰ ተንካ ምዚ ምንካይ ቀረጽ ዝመልከት አዋጅ ፕሬዚዳንት ትራምፕ كمون شغله البرنامج ازيو خمس نكه بعدي فرعات تضاربوا لي وبريزيدنت ترامب بتضبط ونقول له سلاز نبره اذا حدا اونتاوي سئلي كهبو ايكلم من بريزيدنت ترامب
وال ولا صبو نغر الله خصلو خصلو له حدا نايت حزبي نايت تصفى مغبار مالتي الماركت تصفى سلازلو بتصفى سلاز طيب نسي قرب تصفى غيروتي ماركت كم تفضلتو للعالم كله ግን አቲ ናይ ሸርሊ አልቦስነት ወይ ካጥቃል ማለት ግን እጅ ዝመጠ ተፈጥሮ ነገር አይኮንም ካባባማ ገሚሩ ትርክል ዳውን ዳውረዋ ክሬዲት ከተባለ ተል ተስፋ ለዛሃው ነው ተዳጋ ነቲ ታክስ ኦሪጅናልኩም ዝብሎ ዘሎ ዘረባታ ስለዘረቀቡ ገሊም ካንፋንታት ካ ኮምን ተርዳአሎ ኮይኑ ናና ገንዘብ አወጣይ ዘሎ ናብ አሜሪካ ናይ ምጻዝብ ተስፋ ስለዘረቀቡ ናብ ነጻብ ሊጎልሶን የሩቀ ማዳብ ነጻምጥዎ እሱታት ቁርብ ነቲ ማርኬት ተስፋ ወይገን ከምተን ፈልጦ ዝኩል ተማዓልት ከማት ማርኬት ቁርብ ከዲሱሎ ምናልባት አርዙ ነሱ አይፈልጦን ግን ኮረክሽን ከመጣሉ ይሉ ዝዘረበሉ ግዜ
ማለት እሱ ካደ ተፋሃሊፉ ቢጭቡጥ ባሃዝ ይዛረብ ነሪ ከምዝ በልካዮቲ ካባባማ ጀመረ ይውቲ ምጉዳል ሸክለ አርጎነት ይካላሃ ግን ቀጻልነቱ አርዙዋን ዝይ መቀጻሉ ተዋሃደ ነው ከምቅጽል ምግባሩን ናተ አወቲ ክብል ይኽእል ምናልባት ካለ ተመስተኸት እንተናብ ይሆን ተመስገን ተካሩፍ ላይ እንደም ዘለኹቲ አማዊልኩም እጅልሁ ላይ ኢሚግሬሽን ዘሎ ተቀበልነ ዘረኸበ ዘሎ ኸሰላሎ ካልውን ኩል ግዜ ድስተላለ ክስታት ወይ ገበናት ወይ ዝፈራሃሎ እንታይ ተንብቡ ኣብቲ ልብ ናይቲ አማዊልኩም ናይቲ ህዝቢ ማትኩም ሓገዝ ዝሓትት ህዝቢ እንታይ ተንብቡ ኣለኹም
ብዛዕባ ትምህርቲ እዩ ዝበሃል ናይ ኢሚግሬሽን ለውጥታት ንዛረብ ከለና ክልተ ዓይነት ኣተሓሳስባ ብድሕሪኡ ከም ዘሎ ክንርኢ ኣለና እቲ ሓደ ንኣብነት ኤርትራዊ ይኹን ኢትዮጵያዊ ዜጋ ወይ ናይ ካልእ ዓዲ ዜጋ ኣብ ዓዱ ሕጊ ክነብር ሰብ ከም ዝደለዩ ከዓ ትኮርፁ የብሉን ስርዓት ክህል ኣለዎ ዝብል ሕቶ ዘለዎም ኣሜሪካውያን ኣለው ካልኣይ ድማ ኤክስትሪም ዝኾነ ናሽናሊዝም ወይ ድማ ብሄራዊ ጥቕሚ ኣሜሪካውያን ኣሜሪካውያን ዝብል ተጎልበበ ኮይኑ ብፍርሕን ብፍልፈት ምክንያት ተዋሒትና ኢና ዝብል ፍርሓት ዘለዎ መላእኽታ ዘለዎ ተሓሳስባ ኣሎ እዚ ኣብቲ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ደገፍቲ እውን ዝረአ እዩ ብፍርሒ ዝተመለ እዩ ስለዚ ብፍርሒ እዚ ነቲ ካሊእ ስደተኛ ዝበሃል ኣብ ከይዱ ዘሎ ፍርሒ ይፈጥረሉ እዩ ምንም ጥርጥር የብሉን እ ብፖሊሲ ደረጃ እውን ተርኢና ገሊኡ ንኣብነት ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ሜክሲኮ ዘለና ወሰን ወይ ድማ ድንበር ሰዓት ከለሎ ምን ከም ዝኣቱ ከምዝ ካብ ዝበፅ ኣይንፈልጥን ዝብል ብዝተወስነ ደረጃ ግቡእ ዝኾነ ሕቶን ከንሰምን እዩ ግን ብሓደ ወገን ናይ ዲቪ ሎተሪ ምትራፍ ማለት ብዛዕባ ዳይቨርሲቲ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ናብ ኣሜሪካ መፅኦም ክነብሩ ሓሲቡ ዝወፀ እዩ እቲ ናይ ዲቪ ሎተሪ ዝበሃል ንሱ ምትራፍ ማለት ብዛዕባ ዳይቨርሲቲ ዘለካ ተሓሳስባ እውን ትሑት ምኳኑ እዩ ዘርኢ ብሓደ ወገን ብዛዕባ ናይ ስድራ ኣቦን ኣደን ምምፃእ ዘይምክኣል ብዛዕባ እቲ ዝመፅእ ሰብ ስደተኛ እውን ግዱስ ዘይምኳኑ እዩ ዘርኢ ስለዚ እቲ ሰብ ኣብ ከይዲ ኢሚግሬሽን ዘሎ ሎሙ ዘሎ ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ እውን ክፍለጥ ዘለዎ ተወሰነ እኳ ፅቡቅ ተኾነ ዝተወሰነ ግን ሰብኣዊ ይኮነ ንኣብነት ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ሰብ መፅኡ ኣሳይሎም ዝሓተተ ሰብ ሓደ ወረቀት ወሲዱ ንስድሩ ንምርኻብ ኣብ 6ሽተ ዓመት 7ተ ዓመት ክፀንሕ ዝኽእለሉ ኩነታት ኣሎ ብዙሕ ቤተ ስድራታት ብዙሕ ሰባት ሂወቶም ተመሳቂሉ ዝርከበሉ ኩነታት ኣሎ ምክንያቱ ዘሎ ስርዓት ሰብኣዊ ድዩ ፍትሓዊ ድዩ ኢልካ ጠሚትካ ዝስርሐሉ ኩነታት እውን ዘይብሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ ናይ ትፍርሒ ናይቲ ስደተኛ ከምዚ ዓይነት ችግራት እውን እንዳሃለውስ ብተወሳኺ ድማ ኣሜሪካ ንኣሜሪካውያን ዝብል ፍርሒ ዝተመልአ ኣተሓሳስባ ኣና እውን ክትክፈና እዩ ዝብል ፍርሒ ኣሎ ብግዝ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ብቅፅል ረብዕ ክነቕፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ንኣጋይፅ ክንተወሉ ነመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዛ ተጀሚራ ዘላ ሙዚቃ ፍረ ዘነበ ንቤነ እየ እናበለ ተዚማ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሰምራኸብ ድሓን ዕደሩ ሰላም ለይ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.